qalampirdan gapiramiz. NASA Mars bo'ylab ilk bor Ingenuity vertolyotini uchirishga urinib ko'rishni rejalashtirmoqda. Bu haqda NASA'ning veb-saytida xabar berilgan. Bu yerdan tashqaridagi birinchi parvoz bo'ladi. U 11 apreldan keyin amalga oshiriladi. Birinchi reysing translyatsiyasi parvoz amalga oshirilgandan bir necha soat o'tgach, ijtimoiy tarmoqlarda va agentlikning veb-saytida ko'rish mumkin. Vertolyot Perseverance roverda joriy yil 18 fevral kuni Jezero krateriga yetkazilgan. Rover parvoz paytida qo'llab-quvvatlaydi, suratga oladi, atrof muhitga oid ma'lumotlarni to'playdi va vertolyotning yerdagi missiya nazoratchilari bilan aloqa qilishga imkon beradigan bazaviy stansiyani o'zida joylashtiradi. Ta'kidlanishicha, parvoz sanasi o'zgartirilishi ham mumkin. Mavzu doirasida batafsil ma'lumot Qalampir saytida.